ابو الليف.
ايوه حبيبتي.
انا اسفه جدا، مش هنقدر نستمر مع بعض.
مين ياخد؟